Dober dan, voščim Vanja Trkman. Prijeten po praznični oziroma po počitniški pozdrav vsem. V nedeljo se bomo volivci znova podali na volišča in izbirali naslednika Boruta Pahorja. Morda, če nakratko strnemo predsednikovanje v številkah, lahko nanizamo, da je v 10 letih zbral več kot 1600 nagovorov. V tem obdobju se je zamenjalo 5 vlad, zbral je skoraj 190 obiskov v tujini ter morda, naj kot zanimivost povem, skoraj 2400 objav na Instagramu. Ja, tudi potem si bomo morda zapomnili še vedno aktualnega predsednika, ki se je konec oktobra mudil na Goriškem. Kako gleda na prehojeno pot?
Ko sem prvi dan šel po stopnicah na vzgor v pisarno predsednika, sem upal, da bom lahko v 5 ali pa morda 10 letih izpolnil visoka pričakovanja tistih, ki so mi zaupali mandat. To je bilo povezano z mojo obljubo, da bom predsednik vseh.
In katera pobuda trenutek mu bo najbolj ostal v spominu?
To je vendarle bil 13. julij 2020 na Bazovici s tiskom rok s predsednikom in prijateljem Mattarello. Tisti dan je bil vrnen narodni dom.
Kaj je zaznamovalo njegova mandata, kaj pričakuje od svojega naslednika? Pa tudi o veliki priložnosti, ki jo imata Gorici v letu 2025. Na to temo bomo spregovorili v današnji oddaji, ko se nam bo pridružil predsednik Borut Pahor čez nekaj trenutkov. Še vedno aktualni predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je pred dnevi praznoval svoj 59. rojstni dan. V politiko je vstopil že v srednješolskih letih, nanizal je na to številne funkcije. Predsednik parlamenta, europoslanec, predsednik 9. vlade Republike Slovenije ter predsednik države od leta 2012. V enem od njegovih zadnjih tovrstnih obiskov v tej vlogi smo ga konec oktobra ob obisku centralne enote vrtca v Novi Gorici ujeli tudi pred naš mikrofon. So bili ti obiski najmlajših ena prijetnejših obveznosti?
Ja, če je statistika točna, je to mislim na 128. obisk vrtca ali šole po Sloveniji. To vam pove veliko o tem, da smo kljub temu, da kot kakšen reče, da so še kakšne bolj resne, ne, in pomembne stvari, da smo temu dajali veliko pozornosti in teh obiskov jaz nisem imel kot nekaj manj resnega ali pa manj pomembnega. Otroci so zelo odprti, hitro spremijo roko, če jim ponudiš in ne mislim, da je to del enega, torej enega posla, poslanstva predsednika, ne, da se trudi biti tudi med najmlajšimi, da spoznavajo njega, njegovo delo, da kaj pove, da sliši kaj od njih. To je en tak živ stik otrok z recimo državo, s predsednikom, z nečem, kar je sicer otrokom prej ali manj bolj tuje. Ne? In jaz imam izredno lepe in dobre izkušnje s tem. Otroci so zelo pogosto v teh letih prihajali tudi v predsedniško palačo. Mi imamo urejen otroški kotiček v predsedniški palači. Otroci, ko pridejo, ga zelo radi pogledajo. Tukaj ste videli, sem dobil eno slikico. Ta slikica potem roma v ta kotiček. Zdaj je teh slik in risbic in vsega tega že veliko preveč in je cela vrsta stvari tudi v arhivu že. Pridejo v predsedniško pisarno, se pogovarjamo o stvarih. Torej, hočem reči, moji obiski pri njih, njihovi pri meni so v teh 10 letih res ustvarili čudovito vzdušje. Ne?
Morda, če se navežemo prav na to, zapuščate torej ta mandat, ste zadovoljni s svojo popotnico, ki jo zapuščate nasledniku oziroma naslednici?
Ja, vem, da se to sliši neskromno, ampak ko sem prvi dan šel po stopnicah na vzgor v pisarno predsednika, sem upal, da bom lahko v 5 ali pa morda 10 letih izpolnil visoka pričakovanja tistih, ki so mi zaupali mandat. To je bilo povezano z mojo obljubo, da bom predsednik vseh, da bom poskušal delovati povezovalno in da bom poskušal narodno in državljansko skupnost držati skupaj, kolikor je to mogoče, ne glede na vse razlike med nami, in da bom dal posebno težo, pomen pri svojem delu spravi navznoter, pa tudi tako dobrim odnosom navzven in prav tukaj, zdaj smo v Gorici, mislim, da so tudi tukaj lahko naši ljudje in tukaj, od tudi prihajamo, ne, videli, da se je to obrestovalo, povrniti narodnega doma, to je bilo stoletno dejanje v Trstu, sva bila s predsednikom Mattarello tukaj, ne nazadnje, prav tukaj v Gorici je bil deležen tudi državniških časti, to se je zgodilo samo nekajkrat v teh 2 mandatih, da je kdo od predsednikov dobil časti izven Ljubljane. Tako se mi zdi, da sem na ta način tudi dal en poklon ljudem, od katerih sem tukaj začel pravzaprav svojo politično pot pred 32 leti. Ne.
Katera dejanja pobude so najbolj zaznamovale mandat predsednika? Pogovor nadaljujemo po tej skladbi. Morda to, da je bil prevečkrat tiho, je očitek, ki smo ga v zadnjem obdobju slišali na račun predsednika države Boruta Pahorja. Sam ocenjuje, da je poskušal biti predsednik vseh. Nekatere njegove poteze so v javnosti bolj odmevale. Nekatera dejanja pobude pa je sam najbolj ponosen?
No, vedno me to vprašajo in če moram zbrati enega, tudi vedno odgovorim, to je vendarle bil 13. julij 2020 na Bazovici s stiskom rok s predsednikom in prijateljem Mattarello. Tisti dan je bil vrnjen Narodni dom. Mogoče kdo meni, da je to bilo samoumevno, da so pač nekega dne Italijani sklenili, da bodo Narodni dom vrnili. Nič ni bilo tako. Zato je bilo treba nekaj let zelo trdo delati. Seveda, na ramenih številnih generacij zavednih Slovencev v Italiji, na ramenih dobrih odnosov za Italijo, drugih, ki so to pomagali graditi. Ampak seveda na koncu tudi ob izjemnem sodelovanju s predsednikom Mattarello, ki je držal besedo zares osupljivo glede na COVID in na vse te okoliščine, ko je italijanska država, tako kot slovenska, zaradi COVID-a tudi stala, je on res skrbel, da 13. julija je bil podpisan memorandum in je skrbel, da je bil pred časom stvarno vrnen Narodni dom. To je osupljivo. Mislim, da ljudje tukaj tudi razumejo, da je bilo to mogoče zlasti potem, ko so se poklonila obema spomenikoma, to vam moram reči, da tudi osebno, ne, če bi moral prav izbrati en sam trenutek tudi znotraj teh dogodkov 13. julija, bi bil najin poklon pred spomenikom Tigrovcem pa najvišji dosežek. Ker to sem imel vedno v misli. Že ko sem bil predsednik vlade, sem se spraševal, ko smo hodili obiskovati prej kot predsednik parlamenta, ali bomo kdaj dočakali, da bi visoki italijanski predstavniki se poklonili tem Tigrovcem, ki še danes formalno veljajo za teroriste. Delali smo na tem dolgo časa, predsednik Mattarella je pristal na to, da to storiva, da greva na oba spomenika in da si tam dava roke. To. Jaz sem v tistem trenutku, tega ne bom nikoli pozabil, v tisti smrtni tišini zaslišal en jok. Očitno je nekoga to galno, ni pričakoval, da si bova dala še roke in tega pritajenega joka od sreče se ne bom nikoli pozabil.
Kaj pa pogled naprej, kakšno pot načrtuje, ostajajo politiki in kaj pričakuje od svojega naslednika oziroma naslednice, govorimo po tej skladbi. Predsednik države Borut Pahor ostaja z nami in še preden se podamo v načrte oziroma med načrte po koncu predsedovanja, kot podpornik projekta Evropske prestolnice kulture 2025, kako gleda na ta velik meddržavni projekt?
Ma tako si želim, da bi Nova Gorica in sveda tudi Gorica, da bi znali izkoristiti to priložnost. Sveda, najprej in predvsem gre za kulturo in kultura ni samo pevski program ali kaj takega, ampak pravzaprav kultura odraža vse naše življenje in delo. Seveda, ampak hočem reči, da tukaj se skriva priložnost, da naredimo en korak naprej v iskanju možnosti za perspektivo somestja. To je velika priložnost Nove Gorice in Gorice. Glejte, če tega ne bo, obe mesti, ne, pravzaprav nimata primerjalne prednosti pred drugimi. In tukaj ne gre samo za primerjalno prednost pred drugimi v Italiji in Sloveniji. Tukaj gre za primerjalno prednost v Evropi. Mi praktično take priložnosti za somestje, kot sta Nova Gorica in Gorica, dve mesti, ki nista bili razdeljeni zaradi prejšnjih delitev, ampak sta nastali ločeno, živita pa zdaj skupaj z dvemi jeziki in dvemi kulturami. To je nekaj, kar bi Evropa izjemno pozdravila in spodbujala, če bomo le mi znali dovolj hitro stopiti korak naprej. Tako da jaz vidim v tem smislu tudi priložnost leta 25 za ta en simbolni stvarni korak naprej.
V nekaj dneh bomo šli ponovno na volitve in izbirali vašega naslednika oziroma naslednico. Kaj sami pričakujete?
Torej, vsak od nas ima neke želje, pričakovanje. Jaz si želim, da bi tudi nov predsednik ali predsednica z enim veseljem, z enosrčnostjo, z odprtostjo opravljala to delo. To je specifično politično delo, ker sem opravljal malo, da ne vse si to že lahko dovolim reči. To ni drugi predsednik vlade, tudi ni drugi predsednik parlamenta, tudi ni slovenski ali evropski poslanec. To je prav posebna vloga. Moraš imeti nek načrt v glavi, kaj bo z njo, ker drugače je lahko zelo prazna. Če pa imaš nek načrt, pa ti dovoljuje, da narediš nekaj, kar nobena druga funkcija ne omogoča.
Kot ste dejali, spremljali smo vas v več različnih funkcijah. Kakšni so pa vaši načrti sedaj v bodoče? Bo kaj več časa tudi za vaše priljubljene aktivnosti, po katerih tudi slovite?
No, najprej smo se odločili, da bomo do zadnjega dne delali in dejansko je urnik bolj poln, kot smo si mislili. Kar razprodani smo do konca decembra oziroma do 23. ko bom po prisegi svečano predal posle novemu predsedniku ali predsednici. Potem pa se bomo nekaj časa umaknili v prostore, ki jih določa zakon o bivšem predsedniku. Po tem zakonu, v skladu z njim, imam eno leto pisarno in dve sodelavki, deloma tudi še skrb protokola. To bomo izkoristili za obveznosti, ki jih predsednik mora storiti, ureditev arhiva in vseh teh stvari. Skratka, v tem času se bom pa tudi odločil, kako naprej. Zaenkrat še ne vem, kam bodo vodile poti. Zadovoljen sem, da sem tako, se mi zdi, po mojem občutku, z enim zadoščenjem zaključil to politično kariero, potem pa vidi, če in kolikor bom še kje potreben, če mi bo država kaj potrebovala, bom vedno svoj na razpolago za pomoč.
V zadnjih dneh pa je v javnosti zaokrožila tudi informacija, da namerava Pahor po sestopu s funkcije predsednika države z vodstvom stranke SD govoriti o morebitni vrnitvi v stranko. Pustimo se presenetiti.
Radio Robin poslušate, lepo pozdravljeni, spoštovani in spoštovane. K Janezu Stanovniku se bomo še vračali. Tako sklene svoj prispevek zgodovinar dr. Branko Marušič v zborniku, v katerem se posveča delovanju Stanovnika na Primorskem, kjer je preživel leto dni. Njegova veza s Primorsko pa je tudi razlog, da so Stanovniku ob stoletnici rojstva pred kratkim v Novi Gorici postavili doprstni kip oziroma ga odkrili. Predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica Ingrid Kašca Bucik je danes z nami, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav, dober dan voščim.
Govorili smo že o tem, poročali, kako je nastala pobuda, da se Stanovniku postavi kip, pa vendar na kratko še morda z vaše strani, kakšna je pravzaprav povezava tega dolgoletnega predsednika Slovenskega Združenja borcev za vrednote NOB s Primorsko, konkretneje morda z Novo Gorico.
Torej, dobre tri leta je bila stara ta pobuda, ki je nastala na Združenju borcev NOB Nova Gorica in tudi odločitev, da se temu velikemu človeku, možu postavi doprsni kip. Nekaj časa je trajalo, ker smo pač imeli take in drugačne težave, ampak doprsni kip stoji na Kidričevi ulici. Zakaj kip oziroma obeležitev Janeza Stanovnika tudi v Novi Gorici? On je veliko deloval na Primorskem, zelo pomemben je bil pri pogajanjih za Primorsko, da ostane v matični domovini. Poleg tega pa ne gre prezreti, da je tudi bil v partizanskih vrstah tu na Primorskem in on je vedno rad poudarjal, kako zelo rad pride na Primorsko, kako se mu je Primorska nekako usidrala v srce, v dušo, skratka vsako vlakno njegovega žitja in bitja. In tako je seveda dozorela ideja, ki smo jo tudi, na to smo zelo ponosni in veseli uresničili.
Pravzaprav je bila Nova Gorica, če se prav spomnim, kako ste ob tem poudarili, izbrana kot neko središče Primorske.
Ja, prav zato tudi v Novi Gorici. Mi vemo, da imamo kar nekaj spomenikov narodnih herojem, ki so tako ali drugače delovali in zaznamovali delovanje v času NOB-ja in tudi po zaključku druge svetovne vojne. In zato je bila izbrana Nova Gorica, seveda pa se je to poklon celotnemu območju, ne samo Novi Gorici, je pa Nova Gorica seveda središče Goriške, če rečemo tako, a ne, in morda celo Primorske, severno Primorske seveda.
Še pred samim odprtjem ste v združenju pripravili simpozij o Janezu Stanovniku, iz katerega je nato nastal tudi zbornik, naslovljen Janez Stanovnik 1922-2020.
Torej, pripravili smo morda razlog, zakaj ta simpozij. Pomembno je, da tudi širša javnost ve, zakaj poklon Janezu Stanovniku. In s pričo tega smo se odločili za simpozij, na katerem so sodelovali eminentni zgodovinari in tudi strokovnjaki, akademiki drugih področji, ki so pripravili, torej predstavili življenje in delo Janeza Stanovnika v njegovem aktivnem življenju, življenju. Namreč vemo, da Janez Stanovnik je bil v mednarodnem življenju izjemno pomemben človek, izjemno dejaven človek in tako je nastalo kar nekaj zapisov študij, ki so jih pripravili posamezni strokovnjaki.
No in še preden preverimo te zapise, pa nekaj premora za glasbo. Ostanite blizu. Predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica Ingrid Kašca Bucik, prele sva govorili o zborniku, ki je plod letošnjega simpozija o Janezu Stanovniku v Novi Gorici. Dejali ste tudi, da so zapisana razmišljanja od prijateljev, pa tudi strokovnjakov, ki so dobro poznali njegovo življenje in menim, da prvič tudi življenjepis Janeza Stanovnika.
Prvič življenjepis, to ja, je pa morda potrebno dati v središče prispevek dr. Tineta Stanovnika, sina Janeza Stanovnika, v katerem podrobneje